жерасты мешіттерінің ерекшеліктері. Маңғыстау жерасты мешіттерінің ең басты ерекшеліктерінің бірі әулиеге байланысты хикая негізіндегі философиялық мәнге тән географиялық ландшафтқа орналастырылып, осы күнге дейін сақталып келген намазхана, зікірхана, шілханалардың бар болуында. Басқа өңірлердегі мешіттерде бірі болса бірі жоқ, ал қалған Маңғыстау жерасты мешіттерін Бекет ата мешіттері негізінде салыстырып қарап, ерекшеліктерін тізер болсақ олар мыналар. Біріншіден, мешіттің ішінде қанша кісі отырса да, оқылған дұға аяттардың, айтылған уағыз насихаттардың барлық тыңдаушыларына барлық бөлмелерде толық естілуі. Қазіргі тілмен түсіндірер болсақ, физика ғылымындағы акустикалық заңдылықтың барлық ережелері сақталған. Сонымен қатар Шопан ата, Бекет ата мешіттерінің есік алдында 300-400 адам тұрып, жамағат жұма айт намаздарын оқыған кезде имамның дауысы құюшыларына толық естіліп тұрған. Екіншіден, жылдың қай мезгілі болса да мешіт ішіндегі ауа ылғалдылығы санитарлық гигиеналық мөлшерден аспаған. Егер ылғалдылық көбейген жағдайда жұқпалы өкпе ауруы, тұмау, сүзек және тағы басқа инфекциялық аурулардың таралуына әкеліп соқтырар еді. Үшіншіден, тау жынысындағы бортастағы микро-макро қуыстар мен жарықтар дұрыс пайдаланып, бөлмелер жобалы орналастырылып, үңгіп салынған. Есік түндік ашық тұрса да, іште жел орайдың сквозняк болмауы. 95-ші бет. Төртіншіден, жер астындағы мешіт михрабының астрономиялық құрал жабдықсыз қазіргі кездегі топографиялық картадағы Мекке қаласының қағбаның бағытының дәлдігі мен жасалуы. Суретті жер асты мешітіндегі нұрдару сызбасы. 96-ші бет. Суретті Шопан ата жер асты мешітінің қиынды сызбасы. 97-ші бет. Ғимаратқа кірер есіктің күншығысқа не құбылаға бағытталып орналастырылуы. 5-ден, мешіт кешенінде күнделікті тұрмыс қажетіне жарататын су көздерінің көп құдық бұлақ болып ішуге жарамдылығы. 6-дан, емшілік тұрғыда пайдаланатын тұт ағашының сүлік ұстайтын орындарының болуы. Әулиелердің көзі тірісінде дұға оқып дем салған жәдігерлерінің сақталуы. 7-ден, мешіттердің орналасу мекендері геофизикалық аномальды аймақтарға орналастырылып, геологиялық, тектоникалық өзгерістермен болған рельеф ерекшеліктері тиімді пайдаланылған. 8-ден, жерасты мешіттерінің орналасуында географиялық қажеттілікті өзіндік заңдылықтармен байланыстыру бар. Жерасты мешіттерінің обсерваториялық байқаулар жүргізуі пайдаланғандығы аңғарылады. Англиядағы діни ескерткіштер Стоунхендж, Мексикадағы баспалдақты алып пирамидалар, Қытайдағы топырақтан үйіп жасаған пирамидалар, жер қабаттарының сыну зоналарына, геофизиялық аномальды аймақтарына орналасқан сияқты, Маңғыстаудың жерасты мешіттері де осындай аймақтарға салынған. 98-ші бет. Бекет ата мешіттері 1930 жылға дейін тұрақты пайдалануда болған. Қажетті кездерінде жөндеу қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп тұрған. Кеңестік Сталаң дәуірдің өзінде де ақ жолдан айнымаған жандар жасырына жүріп, шырақшылық жұмыстарын атқарған. Балықшы мол жігіт сондай жандардың бірі. Ол кісі 50 жылдары шырақшылық қызмет атқарған. Сондай шырақшылар әулетін Бекет ата көзі тірісінде қайтыс болған баласы Тоғайдың ұрпақтарына жүктеген. Алыптасқан аталық қызметті Туқан ата, Туқанұлы Сәуле 1906-1972, Сәуле ұлы Ермек 1935-1999, Ағайдар ағаларымыз абыройлы атқарып мәңгілік мекені оғланды қауымында қалған азаматтар. Тек Маңғыстаудағы жерасты мешіт медреселерін зерттей отырып, біршама ғылым салаларын тануға болады. мысалы ғимарат кешеніндегі тұщы суы бар құдықтың айналасынан қаншасын қазсаң да ащы су көзіне кезігесің. Ал әулиелердің қазған құдығынан тұщы су шығып тұр. Мешіттердің ұзақ ғұмырында жыра сала арнасында бола тұра тасқын судың қарғының астында қалмауы таңғалдырады. Сол сияқты ғимараттар кешеніне тек тұр ағашының егілуі емдік қасиеті бар жиде немесе басқа ағаштардың егілмеуі аталардың таным біліктілігінің жоғары болғандығының белгісі. Көшпенді тұрмыспен өмір сүрген адамзат баласының тіршілігіне зор ықпалы мен пайдасын тигізген киіз үйдің авторы қазақ халқы десек қателеспейтін шығармыз. Себебі сопылардың жерді үңгіп салған 9-10 ғасырлардағы ғимараттар мен қазіргі киіз үй сұлбасы арасында ұқсастық көп. Маңғыстауда кездесетін жерасты мешіттерін құрылымына қарай қарапайым және күрделі құрылыстар деп бөлуге болады. Қарапайым бір немесе бір-біріне қосылған шағын бөлме. Олардың қатарына Бекет атаның Ақ мешіттегі, Бейнеудегі мешіттері, Масат ата, Қапам ата, Данспан ата, Үйтолының мешіттері жатады. 99-ші бет.